Shpesh po malun janisim, me dy lufta ne kam nis.